Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kivutonta pikkulauantaita ja lämpimästi tervetuloa ohjelman pariin. Minun nimeni on Perttu Häkkinen ja tänään aiheenamme on kuoleman rangaistus. Kuoleman rangaistus kenties tuntuu nykyyhteiskunnassamme kaukaiselta kummitukselta, mutta tosiasiassa kyseessä on temporaalinen näköharha. Kuoleman rangaistuksen vastustaminen kun on historialliselta kannalta katsoen hyvin paljon poikkeuksellisempi ilmiö kuin sen kannattaminen. Suomessakin rangaistusmuoto on ollut kategorisesti kielletty vasta 4 vuosikymmentä. Entä mitäpä sanoo niin kutsuttu kansa? Vuonna 2006 Ilta-Sanomien tilaaman tutkimuksen mukaan Suomessa kuolemanrangaistusta vastusti 63% ja kannatti 29% suomalaisista. Sukupuolijakauma oli tuolloin miehiä 36, naisia 22%. Vahvimmin tämän äärimmäisen rangaistusmuodon puolesta liputtivat keski-ikäiset miehet. Aamulehden 2004 tekemän vastaavan kyselyn mukaan kuolemanrangaistusta kannattivat myös väkevästi nuoret ja lapsiperheet. 2011 Sanoman maakuntalehtien tekemässä tutkimuksessa ainakin 7 kansanedustajaa hyväksyi kuolemanrangaistuksen poikkeuksellisen julmista henkirikoksista. Kyselyyn vastasi tuolloin 78 edustajaa, joten vastaus prosentiksi tuli 39. Kannatusta löytyi ainakin kokoomuksen ja perussuomalaisten riveistä. Kanssani keskustelemassa ovat tänään Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Kansallisen kiväriyhdistyksen puheenjohtaja Runo K. Kurko. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Jos lähdetään liikkeelle siitä, että Runo Kurko, te ja kiväriyhdistys kannatatte kuolemanrangaistusta, mutta tietyin varauksin. Mitkä nämä varaukset tai reunaehdot ovat?
Sota-aikana maanpetoksesta ja pelkuruudesta kuolemanrangaistus on aivan oikein. Samoin sitten erittäin raoista henkirikoksista ja erityisesti rikoksista, joka kohdistuu heikkoihin ihmisiin ja jossa osoitetaan todella raakuutta.
Frank Johansson, te ja Amnesty vastustatte kuolemanrangaistusta kategorisesti kaikissa tapauksissa riippumatta rikoksen luonteesta. Miltä tämä Kurkon reunaehto suunnitelma teille kuulostaa?
No suoraan sanottuna älyttömältä. Ei ole olemassa mitään sellaista syytä, miksi valtion pitäisi tappaa henkilö tieten tahtoen siinä tilanteessa, kun tämä henkilö on jo pidätetty, on jo otettu pois vaarantamasta yhteiskuntaa laajemmin ja on siten vaaraton kaikille. Kaikki telotukset ovat rikoksia ja raaistavat yhteiskuntaa entisestään.
Me emme ole sanoneet, että sen kuolemantuomion täytäntöönpanon hoitaisi valtio.
Kuka kuolemantuomion täytäntöönpanon hoitaisi? Kodinturvajoukotko?
Ei, vain ne lähiomaiset, jotka ovat joutuneet tämän rikoksen uhriksi.
Tässä me päädytään sitten itse asiassa siihen ainoaan järjellä perustettavaan niin kuin syyhyn, miksi kuolemanrangaistusta voitaisiin pitää oikeana. Jos me hyväksytään kosto oikeusperiaatteeksi, niin sit pystytään perustelemaan kuolemanrangaistusta. Mitään muuta syytä ei voida käyttää kuolemanrangaistuksen perustelemiseen. Se ei ole halvempi, se ei ehkäise rikollisuutta, se itse asiassa on kaikkea muuta. Ja siis nykyajan maailmassa niin me emme halua perustaa mitään rikoslakia eikä mitään oikeuskäytäntöä kostoon, siis niin kuin silmä silmästä periaatteeseen.
Eli Hammurabi ei ole huudossa. Ja palaamme tuohon aiheeseen tuota pikaa. Itseäni nimittäin eritoten kiinnostaa tämä vanha kysymys siitä, kuuluuko yksilö yhteiskunnalle tai valtiolle vai sukulaisilleen, joka tällaisen kostomentaliteetin taustallahan hyvin usein on. Jos jatkamme ihan tällaisesta, voisiko sanoa globaalista katsannosta, niin Amnesty julkaisee vuosittain raportin kuoleman rangaistuksen asemasta maailmalla. Miltä vuosi 2011 näytti?
No me dokumentoitiin 600-700 000 teloitusta eri puolilla maailmaa 20 maassa. Tähän lukuun ei sisälly Kiinan telotukset, koska me tiedetään, että Kiinassa todennäköisesti telotetaan tuhansia, ellei jopa 10 000 ihmistä vuodessa. Kiinan luvut ovat kuitenkin epäluotettavia. Kiinassa telotukseen liittyvät tiedot ovat valtion salaisuuksia ja sen takia me ei haluta julkaista minkäännäköistä lukuarviota, koska se voi heittää tuhansilla eri suuntiin. Me nähdään myös tässä viimeisessä katsauksessa, että se trendi, joka on ollut olemassa viimeiset 30 vuotta, on se, että koko ajan lisääntyvä maailman maita poistavat kuolemanrangaistuksen kokonaan käytöstä. Ensin se vaihe, että laki on edelleen voimassa, joka mahdollistaa telotuksen. Joitain ihmisiä jopa tuomitaan kuolemaan, mutta sitä ei käytetä. Ja tälläkin hetkellä...
Eli siis tämmöinen, anteeksi, saman tyylinen asia kuin mikä vaikkapa Venäjällä oli, että pistettiin vuonna 1999 tämä kuolemanrangaistussäädäntö ikään kuin jäähyllä, vaikka ihmisiä tuomittikin yhä. Niin, kyllä. Anteeksi, jatka vaan.
Ja tällä hetkellä tilanne on siis se, että aika karkeasti niin kuin 3-4 maasta maailmassa kuolemanrangaistus on poistettu. Ja minä uskon suhteellisen vakaasti siihen, että tämä niin kuin laillinen teloitus itse asiassa on ihmisoikeusongelma, joka voi poistua mun elinikäni aikana.
No, Runo Kurko tällä vieressä viittoilee, eikä näytä täysin vakuuttuneelta siitä, että kuolemanrangaistus tulisi poistumaan.
Joo, ensinnäkin tuossa oli Johanssonilla suuruusluokkavirhe. Hän sanoi 700 000, tarkoitti varmaan 7 000 maksimissaan vuonna 2011 telotettuja. Eli siis telotettuja lukumäärä on hyvin tärkeää ymmärtää.
Mä sanoin 700.
700 000 kuuluu.
Ei kun 700.
Hyvä, jos näin, oli 700.
Näin täällä
oli...
papereissakin kyllä lukee.
Mutta joka tapauksessa Kiina on yksinään huomattavasti enemmän todella, ja sitä lukua me emme tiedä. Mutta se juuri, että jos me puhumme sellaisista maista, joissa tällä hetkellä käytetään sharia-lakia, ja joka perustuu siihen, että siellä voidaan todellakin esimerkiksi raiskauksen kohteeksi joutunut nainen teloittaa, jopa alaikäinen. Niin se on kyseessä on silloin sellainen asia, että tässä ei ole kyseessä sukulaisten kosto ja oikeus kostaa, vaan siinä tämä yhteiskunta kostaa, eli todellisuudessa imaami päättää. Ja tämä on sellainen asia, jonka minä katson, että tämä olisi ensisijaisesti pystyttävä Amnesty Internationalin vaikuttamaan tähän asiaan. Eli kunkin maan politiikkoihin, eli tällä hetkellä Suomessa, esimerkiksi ulkoministeriin, kaikkiin tällaisiin henkilöihin, jotka ovat matkustaneet esimerkiksi Saudi-Arabiaan, Iraniin, Irakiin. Nämä ovat niitä, joista ihmisoikeusloukkaus kohdistuu uskonnollisten perusteiden vuoksi ihmisiin.
Mitä Frank Johansson sanoo tähän?
No, mun mielestä se sharia-lakiin viittaaminen on sikäli mielenkiintoista, että islamin uskoisten joukossa on lukuisia eri tulkintoja siitä, miten sharia itse asiassa tarkoittaa ja miten sitä pitäisi noudattaa. Ja ihan samalla lailla, kun kristittyjen joukossa on hyvin laaja käsitys siitä, miten se on. Eli shariaa noudatetaan aina poliittisin eikä uskonnollisin perustein. Eräs hyvä sudanilainen ystäväni totesi kerran, että kun Sudanissa käytetään sharia-lakia, että jos sitä toteutettaisiin ihan oikeasti niin kuin rankimman säännön mukaan, niin meidän hallituksessa ei olisi muuta kuin kädettömiä ja jalattomia henkilöitä, koska varkaudesta viedään käsi ja hallituksen presidentti, pääministerit, muut ovat niitä tämän yhteiskunnan suurimpia varkaita. Ja tämä on taas yksi peruste sille, miksi kuolemanrangaistusta pitäisi poistaa ja tietenkin islaminuskoiset maat ovat se joukko maita, jossa edelleen eniten käytetään. Otetaan nyt Kiina ja Yhdysvallat siitä pois, niin jäljelle jää pitkälti islaminuskoiset maat. Mutta taas kerran se on kyse poliittisen järjestelmän tahdosta, jossa usein uhrit ovat heikossa asemassa olevia. Sitä käytetään rasistisesti ja heikossa asemat eivät pysty puolustautumaan oikeudessa, eivät saa asianajajaa. Ja tietenkin tämä on sellainen asia, johon pitäisi puuttua. Mutta siinä on myöskin se vaara, että me demonisoidaan tässä yhtä uskontoa. Ja esimerkiksi Amnestyn näkökulmasta niin erittäin suurta julkisuutta ovat saaneet sellaiset tapaukset, jossa aika populistisella tavalla joku tuo esiin sen, että nyt taas joku nainen Nigeriassa aiotaan teloittaa. Ja kun me esimerkiksi Amnestyssä tarkkaan tiedämme, että tätä telotusta ei tule tapahtumaan, koska Nigeriassa on hyväksytty moratorio kuolemanrangaistuksesta, sitä ei tule tapahtumaan. Mutta se on sensaatiomaista ja sillä itse asiassa ei niinkään toimita kuolemanrangaistusta vastaan, kuin enemmänkin demonisoidaan islamia, koska se sopii meidän yhteiskuntaan, että näin tehdään.
Eli toisin sanoen väite on se, että kuolemanrangaistusta käytetään myös poliittiseen lobbaukseen tässä mielessä.
Kyllä.
Vielä nopea kommentti Kurkolta ennen kuin lähdemme inserttiviidakkoon.
Joo, mä pidän erittäin huolestuttavana juuri sitä, että tässä joutuvat uhriksi erityisesti naiset ja myös homoseksuaalit. Tämä on hyvin vakava kysymys, koska juuri nämä hirttäjäiset, mitä Iranissa on ollut ja myös Saudi-Arabiassa kivitykset, ovat sen verran karmeita tapauksia, koska nämä ovat tosi ja nämä ovat myös tuotu esiin Amnesty Internationalin kautta.
Pakko kysyä tässä vaiheessa vielä nopeasti. Frank Johansson, miten Intian bussiraiskausepisodi on vaikuttanut viime aikain keskusteluun kuolemantuomiosta?
No, Intian hallitushan on ilmoittanut, että he pyrkivät ajamaan näille kiinni otetuille henkilöille kuolemantuomiota. Me olemme sitä mieltä, että tässä on kyse erittäin vakavasta rikoksesta, mutta kuolemanrangaistus ei ole ratkaisu. Se on vain sen rikoksen niin kuin toistamista uudelleen. Ja koska henkilöt on pidätetty, heistä ei ole vaaraa yhteiskunnalle, heille voidaan tuomita pitkiäkin vankeusrangaistuksia minkäännäköistä ehkäisevää vaikutusta telotukselle tässä ei olisi. Enemmän se lietsoisi tietynlaista väkivaltaisuutta siinä yhteiskunnassa.
Suomen kielessä on hyvin kuvaava sanonta, saunan takana on vielä tilaa. En tiedä, löytyykö tätä ilmaisua indo-eurooppalaisista kielistä, mutta tässä vaiheessa kuitenkin kuuntelemme insertin kuolemanrangaistuksen historiasta. Toimittaja Panu Hietaneva haastattelee ja tutkija Hannele Klemettilä vastaa.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuolemanrangaistuksen kielto on kirjattu Suomessa perustuslakiin, mutta meilläkin ihmisiä on aikojen saatossa tuomittu kuolemaan. Historian tutkija Hannele Klemettilä, kuinka yleinen rangaistuksen muoto kuolemantuomio on Suomessa ollut?
No, yleinen samalla tavalla kuin missä tahansa muualla Euroopassa vanhoista ajoista alkaen. Kuolemanrangaistuksia on käytetty ihan ikimuistoisista ajoista. Ympäri maailman tietysti, ei pelkästään Euroopassa. Sitten tietysti siinä on ollut suurtakin vaihtelua, että missä määrin rangaistusta on toteenpantu, riippumatta siitä. Siis sehän on saattanut olla mukana lain kirjaimessa, mutta että millä teholla sitä on pantu toimeen, kuinka usein, niin siinä on ollut sitten eri kausina vaihtelua. Esimerkiksi keskiajallahan on varsin synkkämaine, kun tosiasia on niin, että uuden ajan alussa paljon hanakammin auktoriteetit käyttivät kuolemanrangaistusta.
Millaista rikoksista sitten Suomessa on tuomittu ihmisiä kuolemaan?
No, vanhempina aikoina kuolemanrangaistusta käytettiin kaikkein pahimmaksi mielletyistä rikoksista. Niitä olivat, no esimerkiksi nyt jos mennään taas sinne keskiajalle, joka on mun oma erikoisaluetta, niin murha tietysti. Sitten erilaiset uskontoa loukkaavat rikokset, petos. Petosta pidettiin erittäin vakavana rikoksena keskiajalla. Ja sitten uskontoa loukkaaviin rikoksiin tietysti, no niitä oli harhaoppisuus ja noituus ja tällaiset. Ja sitten tietysti vielä yksi oli varkauden uusiminen. Eli ensimmäisellä kerralla ei välttämättä mennyt henki, mutta jos toisaalta kolmannenkin kerran varasti ja jäi kiinni, niin sitten saattoi mennä henki. Mutta että yksi tärkeä seikka vanhempien aikojen yhteiskunnissa oli se, että siis kuolemanrangaistusten kohdalla niin katsottiin tekijän henkilöllisyyttä, eli sääty, sukupuoli, ikä ja niin poispäin. Että nämä seikat otettiin huomioon ja eri ihmiset saivat samasta rikoksesta. Esimerkiksi just kuoleman vakavasta rikoksesta, niin eri ihmiset saivat siitä erilaisia rangaistuksia.
Menikö se siis niin, että herra pääsi helpommalla kuin köyhällistön edustaja?
Kyllä vain, kyllä. Keskiällä oli juuri näin, että rahalla saattoi useinkin sovitella vakavimmatkin rikokset. Auktoriteetit mielellään ottivat rahaa ja mielellään lievensivät kuolemanrangaistuksia rahasakoiksi. Ja tällöin toki herra oli paremmassa asemassa, koska hänellä oli rahaa ja köyhällä miehellä taas ei ollut rahaa, jolla tämän rangaistuksen olisi sovittanut. Että tällä tavalla herra pääsi helpommalla, mutta sitten toisaalta oli sellaisia tapauksia, jossa tällainen lieventäminen ei ollut mahdollista.
Millaisilla tekniikoilla sitten rikollisia on mestattu?
No, Suomessa oli käytössä ihan samat tekniikat kuin muuallakin Länsi-Euroopassa, eli tavat virtasivat tänne Ruotsin kautta ja muualta Euroopasta. Eli keskiajalla sitten, kun alkoi syntyä näitä virallisia työveleitä, niin he tunsivat kaikki nämä samat taidot kuin kollegansa Euroopassa. Eli kaikkein tavallisin menetelmä oli hirttäminen. Ja tämä oli vuosisatoja, siis antiikista asti, jolloin luovuttiin ristiinnaulitsemisesta, niin hirttäminen oli se kaikkein tavallisin. Ja itse asiassa antiikin jälkeen hyvin vähän keksittiin tai otettiin käyttöön mitään uusia tekniikoita, mutta hirttäminen oli se tapa, jolla suurin osa kuolemantuomion saaneista pahantekijöistä menetti henkensä.
Keitä nämä pyövelit olivat? Minkälaista väkeä oli siinä työssä?
No, pyöveli-instituutiohan on taas ilmiö, joka kehittyi keskiajalla, koska vanhempina aikoina, jos oli kuolemalla rangaistavia rikoksia, tai ylipäätään rikosten ja rangaistusten selvittely oli ihmisten oma asia, eli suvut keskenään sitten ratkoivat, jos joku oli tappanut jonkun sukulaisen, niin toisen puolen suvusta lähdettiin kostoretkelle, ja se oli usein syntyi tällaisia rikostojen kierteitä, mutta ihmiset keskenään ratkoivat asioita, ja sitten keskiajan myötä syntyi Eurooppaan ja keskusvaltoja, voimakkaampia keskusvaltoja, ja rankaisemisesta tuli valtion ja hallitsijan asia. Näin oli kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa. Mutta sitten kun siitä tuli kolmannen osapuolen asia tästä rankaisemisesta, niin syntyi tarve pyöveleille. Eli eihän toki hallitsija tai tuomari voinut itse tuomita ja teloittaa. Tai alkuvaiheessa näinkin tapahtui. Mutta aika pian sitten syntyi tällainen pyövelilaitos. Ja pyöveleiden värvääminen oli aika mutkikas homma alkuvaiheessa, koska kukaan ei halunnut tähän hommaan, koska siihen ei liittynyt. Se oli tarpeellinen ja sillä tavalla arvostettava, mutta saman aikaan halveksittu ja kaihdettu, eli siihen liittyy uskomuksia saastaisuudesta ja niin poispäin. Eli pyövelit olivat hyvin kirjavasta taustasta alun perin, eli tehtävään värvättiin usein tuomittuja rikollisia, jotka lupautuessaan tähän virkaan vakituisesti säilyttivät henkensä. Tai sitten siihen vaihtoehtoisesti värvättiin teurastajien apulaisia, koska heillä oli jo tietotaitoa. Ja eri tavoin yritettiin löytää soveliaita henkilöitä tehtävään, mutta se oli pitkään hyvin, hyvin hankalaa, kunnes sitten tämä pyövelilaitos vakiintui niin hyvin, että automaattisesti pyövelin pojasta tuli isänsä seuraaja, joten sitten pyöveleitä alkoi olla paremmin tarjolla ja myös sellaisia, jotka ymmärsivät ja taisivat ammatin salat ja monet vaatimukset.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Lämpimästi kiitos Panu Hietaneva ja tutkija Hannele Klemettilä. No, kun tätä ohjelmaa aloin tarkastella omia lähtökohtiani, omia psyykkisiä rakenteitani ja totesin, että olen saanut liberalistisen kasvatuksen ja kouluttanut itseni humanistiksi, mutta en osaa täysin varauksetta sanoa, kuinka suhtautuisin asiaan, jos joku esimerkiksi nyt listisi mummoni, tosi mummoni ei nyt enää ole elossa, mutta tämä oli tällainen esimerkki. Ja kun Utojan verilöyly tapahtui, olen samoihin aikoihin Kaukasuksella vaeltelemassa ja siellähän vanhastaan siis Kaukasuksella, Tsetseniassa ja Georgiassa, niin yksilö ei ole ollut valtion tai puolueen omaisuutta, tai näin ei ole katsottu, vaan yksilö on ollut suvun omaisuutta. Ja jos joku yhteisön jäsenistä siis rikkoo sukua vastaan, niin tällöin tämä teko sovitetaan Kalasnikovilla. Ja tämä kysymys siitä, juuri tästä kolmannesta osapuolesta, josta Klemettilä tuossa puhui, niin tämähän on hyvin vahvasti sisäänrakennettu ajatus modernissa yhteiskunnassa. Emmekö näin voisi ajatella?
Joo, mä sanoisin ensinnäkin tuon, että silloin kun yhteiskunta ottaa tämän telottajan aseman, niin meillä on aina vaarana se, että järjestelmä vaikuttaa siihen, kuka tuomitaan, kenet teloitetaan.
Tämä on, voisi, anteeksi, että keskeytä, mutta republikaaninen näkökulma, eikö ole?
On, ja siinä mielessä se on aika ikävä asia, koska siinä voidaan todellakin toisin ajattelijatkin hoitaa, koska aina löytyy sitten se rikos, koska tutkijana on kuitenkin väkivaltakoneiston osa, eli toimeenpaneva virkamies. Ja siinä mielessä tullaan juuri tähän, että kuinka monta esimerkiksi USA:ssa on todellisuudessa kuolemanselleissä odottamassa teloitusta henkilöitä, jotka saattavat olla syyttömiä.
Hyvin monia. Siis yksi tärkeimpiä syitä siihen, että Yhdysvalloissa on jälleen käynnistynyt uudestaan keskustelu kuolemanrangaistuksen poistamisesta, perustuu siihen, että uuden DNA-tekniikan myötä ollaan pystytty osoittamaan, että kuolemanselleissä on istunut kymmeniä vuosia henkilöitä, jotka DNA-todistusten perusteella eivät millään lailla voineet olla tähän murhaan osallisina, josta heidät on tuomittu. Ja tämän takia esimerkiksi Illinoisin osavaltio poisti kuolemanrangaistuksen käytöstä tuorempana osavaltiona.
Monessa osavaltiossa Yhdysvalloissa vielä kuolemanrangaistus on käytössä?
17 ei ole, mutta siis kaikissa ei käytännössä ole telotuksia toimeenpantu. Suurin telottaja on Texas.
Klassisesti.
Kyllä, ja tässäkin on huomioitava, että itse asiassa eniten telotuskäskyjä antanut henkilö meidän nykyhistoriassa on Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush, ollessaan Texasin kuvernööri, jolloin hän allekirjoitti yli 150 telotuskäskyä. Että voidaan sanoa, että Bush on niin kuin meidän aikamme yksi suurimpia murhaajia. Mutta mä palaan tähän siis se, että jos me puhutaan tästä, että onko se yhteiskunnan asia hoitaa, ylläpitää järjestystä, niin tämähän on siis oikeusfilosofisesti lähtee siitä, että yksilöt ovat tasavertaisia ja että samasta rikoksesta pitää saada samanlainen tuomio. Eli että ei ole mielivaltaista oikeutta. Jos sitten lähdetään siitä, että ollaan niin kuin verikoston näkökulmassa, niin silloinhan henkilö, joka syyllistyy rikokseen, niin ei voi tietää, että haluaako uhrin omainen sitä kostoa vai ei, jolloin ollaan täydellisesti eriarvoisessa asemassa ja se sotii täysin meidän, niin kuin absurdi argumentti ylipäänsä, mutta se sotii täysin meidän niin kuin tasa-arvoisuuteen ja yhdenmukaisuuteen lain edessä perustuvaan yhteiskuntajärjestykseen. Ja tässä kun Kurko aiemmin viittasi nimenomaan siihen, että se on se perhe, jonka pitää tehdä se, sehän tarkoittaa sitä, jos perhe ei halua tehdä sitä. Siellä on humaanitaustainen uhrinomainen, niin sitten sitä telotusta ei panna toimeen ja joku toinen joutuu toisen tyyppiseen tilanteeseen. Mä en myöskään tiedä, että jos maanpetos tai pelkuruus on peruste kuolemanrangaistukselle, niin kuka on sitten se omainen, joka sen teloituksen tekee?
Siinä onkin kyseessä aina valtio, koska tähän kohdistuu valtioon.
Eli tässä olisi
valtioon.
Sillä tavalla kaksi nainen. Kyllä. Joko tämän rangaistuksen voi panna täytäntöön tai toimeen siis valtio tai omaiset.
Kyllä. Ja omais meillähän on vanha etninen ryhmä Suomessa, joka on 500 vuotta asunut täällä. Ja heillähän on ollut tämä kostosysteemi. Ja se on toiminut aika hyvin. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan yhteiskuntaa, miksi me laitamme sellaisen kaverin istumaan sitten vielä 10 vuodeksi, kun hän suorittaa vain sen teon, mikä kuuluu heidän systeemiinsä.
No, kuolemanrangaistuksen historiaa tutkinut Sampo Terho on todennut, että sitä on modernilla ajalla länsimaissa lähinnä kannattanut niin sanotusti tavallinen kansa, kun taas älymystö uudella ajalla on suhtautunut kuolemanrangaistukseen penseästi. Tietysti tällaiset, jos ajatellaan vaikka idealistifilosofi Immanuel Kantia, niin hänhän sanoi, että tai oli toista mieltä ja sanoi sitä, että rangaistuksen tulisi vastata rikosta. Ja mihin tällä pyrin on se, että viime toukokuisen, vaikkapa nyt tämän 8-vuotiaan lapsen surullinen murhatapaus, niin tämän kaltaiset asiat niin nostavat kansalaisten tunteita ihan ymmärrettävistä syistä pintaan. Ja tällöin useasti nousikin esiin tämä, voisiko sanoa, metafyysinen tai metaeettinen kysymys siitä, että onko näin hirviömäisiin tekoihin syyllistyneillä ihmisillä jonkinnäköinen objektiivinen oikeus elää vai ovatko he luovuttaneet sen tämän tekonsa hetkellä pois. Mitä mieltä te olette?
No ensinnäkin vanha käsityshän on, ja monilla uskonnoillakin on, se, että lapsi on omaisuutta. Ja silloin, kun tällainen väkivallan teko kohdistuu omaan lapseen, se on äärettömän julma teko, mutta siinä on myös tämä ajatus, että se on omaa. Tällaisen henkilön kohdalla herää myös kysymys siitä, onko hän lainkaan ymmärtänyt, mitä tekoa hän on tehnyt. Eli silloin tullaan taas sellaiseen asiaan, että onko hänelle oikea rangaistus, kuolemanrangaistus, se voi hyvin kyseenalaistaa.
Ihmisoikeusjulistuksessa vuodesta 1948, joka on poliittinen sopimus, johon valtiot ovat liittyneet ja sen perusteella luotu sitten erilaisia lakeja, niin yksi sen keskeisiä kohtia on se, että jokaisella on oikeus elämään. Mm-hmm. Eli sitä ei voi mielivaltaisesti tai mulla lailla poistaa. Ja tätä on sitten tulkittu sitä, että tarkoittaako tämä sitä, että kuolemanrangaistus itse asiassa olisi niin kuin laiton. Ollaan päästy niin pitkälle, että 3/4 maailmasta itse asiassa on sitä mieltä, että tätä pitäisi tulkita niin, että se on laitonta. Aina kun on näitä veritekoja, niin ihmisissä herää tietynlainen tämmöinen eläimellisyys, että halutaan niin kuin hyvin voimakkaasti, tunteenomaisesti reagoida johonkin. Kun kuitenkin saadaan pari päivää, pari viikkoa harkinta-aikaa, niin ehkä tajutaan, että se ensimmäinen tunteellinen reaktio ei ole se paras mahdollinen. Ja tämähän on myös ideologisesti yksi niistä syistä, minkä takia oikeusjärjestelmä on tehty sellaiseksi, että omaiset eivät ole mukana siinä päättämässä, koska silloin tunteelliset asiat vaikuttaisivat siihen. Oikeus on sokea. Oikeudella on silmälaput.
Välillä liiankin sokea, kuten ihmiset humoristisesti sanovat.
Kyllä niin varmaankin on. Mutta siis taas se lähtee siitä, että minkä näköisiä oikeusperiaatteita me halutaan, että valtiossa noudatetaan. Ja niiden oikeusperiaatteiden mukaan, mitä Suomessa, Euroopassa, suurimmassa osassa latinalaista Amerikkaa, muutamia poikkeusta lukuun ottamatta, yhä lisääntyvästi Afrikassa, myös monessa arabimaissa on tultu siihen tulokseen, että kuolemanrangaistus, joka on siis, ei ole rangaistus, vaan rikos, niin että se ei sovi siihen yhteiskuntajärjestelmään.
Tämä onkin kiinnostavaa, kun viittasi latinalaiseen Amerikkaan, koska vanhastaanhan mielipidemittausten valossa ainakin on se, että kuolemanrangaistukseen penseimmin suhtautuvat Länsi-Euroopan maat ja latinalaisen Amerikan maat. Ja tämä minua kiinnostaa kulttuurihistoriallisessa mielessä. Miksi näin on? Johtuuko tämä, voisiko sanoa, verisistä sotilasvallankaappauksista ja banaanivaltiohistoriasta vai mikä?
Latinalaisessa Amerikassa kuolemanrangaistus itse asiassa poistettiin melkein ensimmäisenä maailmassa, että Espanjasta siirtomaavallasta itsenäistyneet maat jo 1800-luvun alulla olivat ensimmäisiä poistamassa sitä. Mä mietin itse asiassa tämän lähetyksen alkaessa, että tiedänkö mä itse asiassa tähän syytä, mutta mä en ole sitä selvittänyt. Mä voisin kuvitella, että ehkä siirtomaasotien julmuus on voinut olla yksi tekijä, missä on nähty, miten epäoikeudenmukaisesti tätä telotuskäytäntöä on toimeenpantu.
Niin siellä ei varmaan paljon espanjalaisten päitä ole pudonnut, enemmänkin alkuperäisväestön. Mitä sanoo Runo?
Joo, tämähän onkin juuri se, että Etelä-Amerikassa on jokaisella muistissa historiasta, millä tavalla todellakin valloittajat portugalilaiset ja espanjalaiset toimivat. Ja se raakuus, mitä tietysti katolinen kirkko osoitti myös näitä vääräuskoisia kohtaan. Sehän on aivan selvää, että silloin on jo olemassa vastareaktio, mutta meidän pitää myös ajatella, että meidän eurooppalaista taustaamme, meillähän nämä kuolemanrangaistukset ja niiden täytäntöönpanot, nehän ovat tulleet aivan yleisiä ja olivat aikanaan Ranskassa esimerkiksi julkisia nämä giljotiinitelotukset vielä ihan ennen toista maailmansotaa. Niin siinä mielessä me voimme miettiä tätä siltä kannalta, ja kun Johansson sanoi tämän Bushin, todellakin, että hän on tämä teloittajien mestari siinä mielessä, W. Bush, niin onhan kaikki nekin, mitä on Irakissa nyt telotettu, ja Saddam Hussein, hekin ovat oikeastaan, heidät on lynkattu juuri Bushin ansiosta. Eli kyllä se tilasto on aika suuri, jos ajattelemme sitä, jokainen hirtetty siellä, niin on Bushin ansiosta.
Tässä vielä sellainen asia oikeastaan jäi kiinnostamaan, kun puhuttiin tästä ihmisoikeuksien julistuksesta, niin jos ajatellaan, että verikostot ovat tuhansia vuosia vanha traditio useimmissa maailmankulttuureissa, ja meillä on nyt reilu 60 vuotta ollut käsissämme tällainen paperi, niin kuinka todennäköistä on se, että tämä, voisiko sanoa, liberaali linja tulee jatkumaan tulevaisuuteen? Ja kuten Johansson sanoi, niin että kuolemanrangaistus tulee kokonaan poistumaan. Eikö ole yhtä lailla mahdollista, että 100 vuoden päästä kuolemanrangaistus otetaan, tapahtuu jotain hyvin hämmentävää, kuolemanrangaistus otetaan käyttöön useimmissa, vaikka jopa Länsi-Euroopan ja Latinalais-Amerikan maissa?
Historia on sikäli mielenkiintoinen, että sieltä pystyy löytämään sellaisia tilastoja, mitä sieltä halutaan. Esimerkiksi jos ajatellaan orjuutta instituutiona, niin se on yhtä tavallista ja se on suurin piirtein samaan aikaan sitä on lähdetty poistamaan, kun ensimmäiset maat ovat poistaneet kuoleman rangaistuksen. Mä luulen, että me ei välttämättä käytäisi tässä keskustelua siitä, että onko orjuus oikeutettua vai ei, vaan me pidettäisiin sitä aika itsestään selvänä.
Nimenomaan.
Toisaalta esimerkiksi lapsityöstä puhutaan tällä hetkellä hyvin niin kuin epäsopivana tekona. Ei siitä hirveän montaa kymmentä vuotta ole, kun suuri osa suomalaisista lapsista olivat aamusta iltaan töissä. Niin, että se meidän perspektiivi on tietenkin aina niin kuin hyvin lyhyt. Ja yhteiskunta kaikilla tasoilla on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana huomattavasti nopeammin kuin edeltävien tuhansien vuosien aikana. Onko tämä jonkinnäköinen niin kuin tämmöinen pieni parenteesi ja sitten me palataan huomattavasti niin kuin toisen tyyppiseen yhteiskuntaan, niin ei sitä tietenkään pysty ennustamaan. Niin.
Ja on sitä toisaalta sanottu, että 1900-luvulla murhattiin enemmän ihmisiä kuin kaikkina aikaisempina vuosatoina yhteensä.
Kyllä. Ihmisiä on myös on ollut maapallolla
totta
paljon
kai,
enemmän.
On ollut mitä murhata.
Mä kyllä ennustan sen, että kuolemantuomio tulee lisääntymään niiden käyttö, koska meille tulee nämä kulttuurien kohtaamiset. Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi kansainväliset terrori-iskut, sellaiset iskut, joissa kuolee suuri määrä ihmisiä ja viattomia ihmisiä, niin lisääntyvät. Ja kun meillä on tämä kotouttamisongelma, joka on koko eurooppalainen, me tulemme automaattisesti siihen tilanteeseen, jonka Merkel ja myös Sarkozy aikaisemmin totesi, maahanmuutto ja tämä kotouttaminen ei ole onnistunut näissäkään isoissa maissa. Niin se johtaa sitten siihen, että kun nämä iskut ja erilaiset rikokset muuttuvat riittävän raaoiksi sen vuoksi, että ihmisillä on väärä käsitys asioista. Esimerkiksi juuri tämäkin, että Hollannissa aikanaan siellä on ollut tämmöinen asia, että kun sinne on tullut islamilaista kulttuurista ihmisiä, heille on kerrottu ja näytetty kuvaa esimerkiksi ilotytöstä ja kerrottu, että näitä ei sitten saa tappaa.
Tässä nyt kurko taas demonisoi yhtä suurta maailmanuskontoa ja jos me ajatellaan esimerkiksi Eurooppaa viimeisen 30 vuoden aikana ja katsotaan terroritekoja, niin suurin osa näistä terroriteoista on ollut ihan jotain muuta kuin islamilaisuuteen liittyvää. Siellä on baskiseparatismia tai siellä on pohjois-irlantilaista tai siellä on saksalaista tai italialaista poliittista terrorismia. Niin että ihan turha niin kuin aina tuoda sitä islamin peikkoa tähän keskusteluun.
No, tuodaan vielä yhdeksi puheenvuoroksi.
Joo, kommenttina. Meillähän on nämä todellakin Baader-Meinhof-ryhmästä lähtien, tämä vasemmistoterrorismi myös.
Ja oikeistoterrorismi Italiassa 70-luvulla oli hyvin vahvaa.
Mutta kun me laskemme vainajien lukumäärää, joka on se asia, joka ihmisiä kiinnostaa. Lontoon metroisku ja Madridin isku, kaikki nämä ovat niin huomattavia vainajien määrän vuoksi, että silloin me tulemme sellaiseen määrään, johon koskaan eivät päästeet nämä eurooppalaiset terroristit yhdellä tai kahdella iskulla.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
No, jos palaamme nyt tässä vaiheessa takaisin aiheeseen, niin olemme ottaneet yhteyden kansaan ja nimimerkki HM toteaa tuolla huutolaatikon puolella, joka siis löytyy osoitteesta yle.fi/puhe. Minä kannatan loppuikäistä työleiriä. Luultavasti nimimerkki HM viittaa tässä hyvin raskaisiin rikoksiin. Niin kelpaisiko Amnestylle tai kansalliselle kivääriyhdistykselle sitten tällainen loppuikäinen työleirityöskentely?
Kyllä. Ajatellaan Lappia, niin me voisimme rakentaa sitä junarataa tällä työvoimalla, ja kun siellä 30 vuotta huukitaan Lapin olosuhteissa. Se on sellainen työleiri, jonka mekin hyväksymme.
Tämä on pragmaattista. Mitä sanoo Amnesty
elinikäinen vankeusrangaistus ilman minkäännäköistä armahduksen mahdollisuutta on sekin epäinhimillinen rangaistus, jota Amnesty ei kannata. Taas ehkä meillä on niinku eri kriminaalipoliittinen lähtökohta tässä, että jos kuitenkin niin kuin suomalaisen kriminaalipolitiikan ja ehkä niin kuin ihmisoikeuslähtöisen kriminaalipolitiikan yksi keskeisiä perusteita on se, että me lähdetään siitä, että yksilö voi muuttua. Yksilö voi ikään kuin ymmärtää oman virheensä, yksilö voi koulutuksen kautta uudestaan löytää paikkansa yhteiskunnassa. Se on edelleenkin myös niin kuin suomalaisten vankeusrangaistusten ja vankilassa tapahtuvan erilaisen koulutuksen tarkoituksena. Ja taas Kurko tässä nyt niin kuin lähtee siitä, että rangaistus on aina kosto ja ikuinen, eikä sitä voi niin kuin missään tapauksessa muuttaa. Ja Amnestylle oli itse asiassa aika suuri dilemma. Se, että Kaliforniassa käytiin niin kuin vaalipäivän yhteydessä, niin yleensä Yhdysvalloissahan myös voidaan äänestää erilaisista kansalaisaloitteista. Ja siellä oli kansalaisaloitteena Kaliforniassa, että kuolemanrangaistuksesta luovuttaisiin ja että vaihtoehto olisi elinikäinen vankila ilman armahduksen mahdollisuutta. Ja meidän mielestä molemmat vaihtoehdot olivat huonoja ja ei oikeasti haluttu ottaa siihen kantaa, vaikka niin kuin joku voisi kuvitella, että no kuolemanrangaistuksen poistaminen laista olisi kuitenkin ollut parempi vaihtoehto. Tätä se ei kuitenkaan valitettavasti ole.
Keskustelu jatkuu tuota pikaa. Sitä ennen kuitenkin kuuntelemme, mitä sanoo kuolemanrangaistuksen eettisistä namiskuukkeleista filosofi Timo Airaksinen. Panu Hietanava haastattelee.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Näinä päivinä pidetään itsestäänselvyytenä, ainakin meillä länsimaissa, sitä, että kuolemanrangaistusta ei ole käytössä. Mutta Ranskan vallankumouksen aikaan giljotiinilla tapettiin hyvinkin paljon ihmisiä, mutta sitten tilanne rupesi pikkuhiljaa muuttumaan. Mitä tapahtui eurooppalaisessa henkisessä tilassa?
Kyllä henkisessä tilassa mitään tapahtunut 100 vuoteen. Kyllä kuolemanrangaistus hyväksyttiin Euroopassa hyvin 1900-luvulle. Ranskan vallankumous on tietysti eri asia, koska se koski tätä terroria. Vallankumouksen terrorivaihetta ei ajatus kuolemanrangaistuksen niin kuin ongelmista kiteytynyt ennen kuin vasta toisen maailmansodan jälkeen suurin piirtein. Ja kyllä suurin osa filosofeista, siis klassista filosofeista, on aina pitänyt kuolemanrangaistusta ikään kuin itsestään selvänä. Immanuel Kant, tunnettu eetikko, niin oli ilman muuta sitä mieltä, että kuolemanrangaistus tietyistä vakavista rikoksista on ainoa mahdollisuus.
Eli historian aikana monet filosofit ovat siis seuranneet ihan maallisten lainsäätäjien päätöksiä, että jos kuolemanrangaistus on ollut käytössä, niin se on hyväksytty.
Niin, se oli vaikea nähdä, miksi kuolemanrangaistusta ei käytettäisi. Ajat oli raat ja miehekko oli sodissa ja naiset synnytyksissä ja ajat oli raat, elämä oli lyhyttä ja kovaa ja rikosta ja väkivallan pelko kova. Valtio ei hallinnut kansalaisiaan ollenkaan hyvin.
Mikä sitten sai länsimaat luopumaan kuolemanrangaistuksesta? Mikä siinä tuli niin kuin problemaattinen asia eteen?
En mä osaa historiallisesti sanoa, mä en ole historioitsija enkä oikeushistorioitsija, mutta on selvää, että filosofisesti, siis moraalifilosofisesti ja oikeusfilosofisesti jossakin vaiheessa alettiin miettiä sitä, että rangaistus on julma ja peruuttamaton. Ja se peruuttamattomuus on erityisen hankalaa siksi, että yllättävän usein voidaan esittää epäilyksiä tuomitun syyllisyydestä. Että on aika harvinaista ja erikoista, että syyllinen olisi niin kuin niin selvästi syyllinen, että voitaisiin olla varmoja. Jos se voi olla varmoja, niin sitten se rangaistus on peruuttamaton ja se on täys katastrofi, jos se pannaan voimaan. Vankilasta voi vielä päästä pois 20 vuoden jälkeen, pyytää anteeksi ja panna korvaussumma käteen, mutta kun on haudassa, niin on haudassa. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin ihan moraalifilosofiaa, niin rangaistus on julma myöskin ympäristölle ja sukulaisille. Sillä on raaistava vaikutus moraaliin ja sitten se, sen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon vaikutukset säteilee kovin laajalle sinne telotetun omaisiin ja lapsiin ja muihin. Se on julma ja epätavallinen rangaistus. Ja jos ihmiselämä on arvokas ja me vaalitaan ihmiselämää, niin tuntuu oudolta, että valtio niin kovin kevytmielisesti riistäisi sen elämän. Mikä oikeus valtiolla on riistää ihmisen elämä, kun ei kenelläkään muullakaan ole? Miksi valtio olisi jotenkin niin pyhä ja mahtava, että valtio olisi elämän ja kuoleman herra? Se niin kuin liioittelee valtion valtaa. Julmuus on aina pahe. Ja kuolemanrangaistus on julma rangaistus. Että kyllähän niitä löytyy niin kuin valtava nippu niitä moraalifilosofisia ja periaatteellisia syitä vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa.
Mutta jos mietitään asiat toisinpäin, eli jos on rikollinen, esimerkiksi vaikka koulusurmaaja tai joku muu joukkomurha, ja miksi hän sitten ansaitsisi elää?
Ei kenenkään tarvitse. Siis kysymys on haastavasti asetettu. Ei kenenkään tarvitse ansaita elämäänsä. Elämä on fakta ja me ollaan sitouduttu niin kuin ihmisten ymmärtämiseen ja humaaniin käsittelyyn ja haittojen minimointiin ja kaikenlaisen raakuuden ja mielen pimeyden ja taikauskon vastustamiseen. Ei kukaan menetä oikeuttaan elää tai tätä hän ei ansaitse elää. Emme usko, että toi on mikään koherentti tapa ajatella.
Nyt eletään talouskriisin aikaa ja äärioikeisto on nostanut Euroopassa eri puolilla suosiotaan. Mitä luulet, onko tai suhtaudutaanko nykyään kuolemanrangaistukseen suopeammin kuin aiemmin, koska ajat ovat muuttuneet?
Toi on hyvä kysymys ja kyllä mä seuraan aina tätä keskustelua vähän niin kuin sydän kylmänä, että onko näkyvissä tämmöisien kovien äärioikeistolaisten autoritaaristen asenteiden esiintuloa, onko olemassa vaara, että me palataan tähän barbarismiin takaisin. Ja jopa tämmöiset, siis ei tarvitse palauttaa kuolemanrangaistusta, mutta siitä puhuminen ja sen vaatiminen ja sen niin kuin ajatuksen uudelleen etsiminen ja hyväksyminen on äärimmäisen huono merkki niin kuin oikeuskulttuurin kehittymisen kannalta.
Eli jo se, että kuolemanrangaistuksesta keskustellaan, niin on merkki jonkinlaisesta yhteiskunnan, voiko sanoa, rappiosta.
Niin, joo, siis valistuksen rappiosta voisi sanoa, jos sitä keskustellaan sillä tavalla, että vastustajat ja kannattajat joutuu väittelemään keskenään, niin se on mun mielestä jo katastrofaalisen huolestuttavaa.
Lämpimästi, Tim. Tervetuloa takaisin tämän rappiollisen ohjelman parin. Tässä siis filosofi Timo Airaksinen, Panu Hietaneva haastatteli. Ja tämä on minun mielestäni aika kiinnostava kulma. Rappeuttaisiko kuolemanrangaistus yhteiskunnallista moraalia, vaiko ei, jos Frank aloittaa?
Kyllä.
Millä tavoin?
No Airaksinen itse asiassa tässä insertissä jo kertoi sen. Siis se, että on selvästi todistettu, että syyttömiä ihmisiä on telotettu. Eli puhutaan oikeusmurhasta, joka on täysin peruuttamaton. Se sekä niin kuin heikentää luottamusta oikeusjärjestelmään, että on tavaton henkilökohtainen tragedia useille ihmisille. Me tiedetään, mikä on tullut erilaisissa esimerkkeissä esille tässä, että kuolemanrangaistus on aina todennäköisempää köyhälle ihmiselle kuin rikkaalle.
Se on, tämä on tilastollinen fakta käsittääkseni.
Kyllä, ja se on myös selkeästi tilastollinen fakta, että niissä yhteiskunnissa, joissa on eri värisiä ihmisiä, niin valkoisen ihmisen surmaamisesta tulee paljon helpommin kuolemanrangaistus kuin mustan ihmisen surmaamisesta. Ja jos tekijä on musta, niin se on vielä todennäköisempää. Ja sitten se kerta kaikkiaan vaikuttaa raaistavasti yhteiskuntaan. Hyväksytään väkivalta niin kuin yhteiskuntajärjestelmän osaksi.
Mitä sanoo Kurko? Otan tästä yhden kopin kohta, mutta ensin.
Joo, ensinnäkin tämä, että se raistaisi yhteiskuntaa, meidän tulee ajatella myös uhrin asemaa. ensin on joku ihminen surmattu tai ihmisiä on surmattu. Silloin on jo ajateltava myös uhria. Sitten jos puhumme oikeusvaltioista, niin meidän pitäisi muistaa, että Kiina, joka on käsittääkseni kuitenkin ei-oikeistolainen valtio, aivan samoin kuin Vietnam ja Pohjois-Korea. Näissä maissa suoritetaan edelleenkin teloituksia todellakin eniten. Ja silloin me joudumme siihen absurdiin tilanteeseen, että me puhumme nyt äärioikeiston noususta, jonka en usko tapahtuvan Euroopassa lainkaan. Eli tämä on nyt taas sellainen media-asia, jota märehditään, koska kuvitellaan, että oikeisto vaatii sitä. Meidän pitää muistaa, että nämä teloitukset todellakin ovat, ja pahimmat teloitukset aikanaan tehtiin myös Neuvostoliiton aikana, eli kommunistisen järjestelmän.
Niin, 60 miljoonaa ihmistä kai kaikki näin lähti. Osa tietysti pakkaseen, mutta
kyllä,
paljon kuoli.
Kuitenkin.
Kun kansallinen kivääriyhdistys kannattaa kuolemanrangaistusta, niin mitkä olisivat nämä suurimmat yhteiskunnalliset hyödyt tässä asiassa? Ovatko ne psykologisia vai kansantaloudellisia?
Ne olisivat sekä kansantaloudellisia, jos tämä asia hoidettaisiin nopeasti. Nythän tietysti tällainen yhteiskunta kuin Suomi esimerkiksi. Mä en voi Suomessa kuvitella kuolemanrangaistusta muuta kuin sota-aikana, koska meillä on oikeusjärjestelmä niin hidas ja se on omalla tavallaan sisältään korruptoitunut. Se on poliittinen pitkälti. Niin tässä mielessä en usko, että Suomessa voitaisiin kuolemanrangaistusta käyttää rauhanajan oloissa lainkaan. Mutta jos me katsomme sitten esimerkiksi Kiinaa, Kiinahan on todellisuudessa oikeusvaltio. Kaikkihan tapahtuu heidän lakiensa mukaan. Ja tässä mielessä ihmisille jää absurdi ajatus, jotka eivät ymmärrä kreikkalaista demokratiaa, muinaista Kreikkaa. Siis todellisuudessahan tämä kuolema on yksi vaihtoehto vain.
Niinhän se Sokrateskin joi myrkkymaljan ja minkä takia, koska oli Ateenan kaupunkivaltion kansalainen eikä halunnut rikkoa lakia. No mä huomasin, että Frank Johansson tässä hivenen hymähti kesken Kurkon puheenvuoron. Mistä syystä?
No taas jos me lähdetään niin kuin oikeusvaltioperiaatteesta, niin siihen kuuluu oleellisena osana sitä, että tuomiosta saa valittaa. Ja siihen kuuluu oleellisena osana sitä, että myöskin saa käyttää niin kuin puolustusasianajajaa, että pystytään niin kuin oikeasti varmistamaan se, että asia etenee oikein. Ja silloin kun me ollaan niin kuin katsottu, ja Amnesty on hyvin mielenkiinnolla seurannut näitä erilaisia niin kuin lukuja, niin itse asiassa kuolemanrangaistus nimenomaan juuri sen takia, että se halutaan varmistaa Yhdysvalloissa erityisesti, että tässä nyt on kaikki mennyt oikein, on itse asiassa paljon kalliimpi vaihtoehto kuin pitkä vankeusrangaistus. Ja sitten se, että se pitää tehdä nopeasti, no silloinhan me tietenkin luovutaan kaikista niistä oikeusvaltion keskeisistä periaatteista, että pitää olla valitusmahdollisuus, pitää katsoa, että tuomio on lainvoimainen ja muuta. Ja että tässä tilanteessa mun mielestä Kurko itse asiassa, ja varsinkin tämä viittaus Kiinaan, Pohjois-Koreaan, Vietnamiin, niin mehän puhutaan tässä jossain määrin totalitaarisista järjestelmistä. Kuoleman rangaistus liittyykin melkein aina tämmöiseen niin kuin pitelemättömään valtaan. Heti kun sitä valtaa on hajotettu ja sitä niin kuin oikeasti on niin, että useammat ihmiset ovat mukana tekemässä näitä päätöksiä, oikeuslaitos on riippumaton, niin silloin sitä ei enää käytetä. No tässä suurena poikkeuksena Yhdysvallat.
No tässä tulikin itse asiassa hyvä kysymys tuolta huutolaatikosta osoitteesta yle.fi kautta puhe. Nimimerkki Jay kysyi, eikö voisi pitää kansan äänestystä kuolemanrangaistuksen sallimisesta? Mitä sanoo Kurko?
Erinomainen ajatus.
Mikä on Amnestyn kanta, Frank Johansson?
Pitäisi aika tarkkaan silloin miettiä, että miten tämä kysymys muotoiltaisiin. Taas viitataan tässä erityisesti Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuksiin siitä yksinkertaisesta syystä, että näitä on tehty siellä kaikkein eniten. Jossa ollaan havaittu siis niin kuin yli 20% heittoja vastauksissa kysymyksiin, jos on kysynyt, että pelkästään, että pitääkö kuolemanrangaistus sallia. Tai sitten on niin kuin kysytty, että pitääkö kuolemanrangaistus sallia, jos vaihtoehtona olisi elinikäinen vankeusrangaistus. Silloin jo laskee 20%. Mitä enemmän sä kerrot kuolemanrangaistusjärjestelmän epäoikeudenmukaisuudesta, siihen liittyvistä muista ongelmista, niin se lukumäärä vähenee ja vähenee ja vähenee joka kerran kannattajien lukumäärässä. Eli jos kannattaa kuolemanrangaistusta, Siis niin kuin semmoisia ihmisiä, jotka vilpittömästi kaikista näistä duubioista huolimatta kannattaa kuolemanrangaistusta. Se ainoa peruste, jolla heillä on siihen, on se kosto. Ja hyvin harva ihminen maailmassa itse asiassa haluaa kostoon perustuvan oikeusjärjestelmän. Ja tämän takia tämä ei ole sen tyyppinen kysymys, että siitä voitaisiin järjestää kansanäänestys, koska se on niin monimutkainen ja sen tiedon levittäminen siitä, että mitä kaikkea tähän liittyy, se pitäisi varmistaa.
Eli siis kyse on vähän samasta aiheesta kuin Saarioisa maksalaatikko, että mitä enemmän siitä tietää, sitä vähemmän haluttavalta se tuntuu. Ja tässä vaiheessa kuuntelemme toimittaja Panu Hietanevan haastattelun oikeusministeriön kansliapäällikkö Arto Kujalasta, joka kertoo näkemyksiään kuolemanrangaistuksesta. Lähetystä jäljellä rääpälämäiset 6,5 minuuttia, mutta odotamme yhä yle.fi/puhe osoitteessa mielipiteitänne ja kysymyksiänne.
Yle Puheessa keskiviikkoisin 1:00. Perttu Häkkinen.
Mietitään tämmöinen utopistiselta tuntuva tilanne, että on Suomi, jossa kaikki elinkautiset vankeusrangaistukset on muutettu kuolemantuomioiksi. Mitä kaikkea se on vaatinut? Kuinka tähän pisteeseen on päädytty?
Täytyy ottaa huomioon tämä pitkä historia, mikä meillä on tässä taustalla. Suomessa on viimeksi rauhan aikana pantu täytäntöön rikoksesta tuomittu kuolemanrangaistus vuonna 1825. Eli siitä on kohta 200 vuotta aikaa. Ja nyt, mitä tässä olisi voinut tapahtua tässä välillä, jotta tällaisen tilanteeseen on päädytty, niin siinä todennäköisesti olisi tapahtunut hyvin radikaali yhteiskunnallinen muutos. Siinä olisi tapahtunut kokonainen ajattelutavan muutos, ihmiskäsityksen muutos ja todennäköisesti myös kokonainen oikeuskäsityksen muutos. Eli on äärettömän vaikea edes spekuloida sillä, että miten tällaiseen tilanteeseen on voitu todellakin päätyä, koska todellisuus kuitenkin tällä hetkellä kehittyy vielä aivan toiseen suuntaan.
Eli toisin sanoen Suomi sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, niin sitä ei olisi. Täällä olisi täysin erilainen yhteiskunnallinen tilanne.
Joo, näin minä sen näen kyllä. Kyllä tämä olisi ihan eri yhteiskunta ja erilainen ajattelutapa, joka näkyisi hyvin monessa muussa asiassa kuin pelkästään kuolemanrangaistuksessa. En osaa ajatella, että tähän yhteiskuntaan noin vaan otettaisiin yli 200 vuoden takaa joku silloin käytössä ollut seuraamus ilman, että se näkyisi koko yhteiskunnassa. Kyllä se näkyisi yleensäkin heikoimpien yhteiskunnan jäsenten käsittelyssä, vanhusten kohtelussa, vammaisten käsittelyssä, monenkaltaisessa muussa ajattelussa.
Jos olisi sellainen tilanne, että Suomessa olisi käytössä kuolemanrangaistus, mitä luulet, kuinka maailmalla suhtauduttaisiin Suomeen?
No, hyvin kriittisesti. Suomi on sitoutunut ihmisoikeussopimuksiin, joissa myös niiden kuolemanrangaistuksen kieltäviin osioihin. Ja samoin Suomen perustuslaki kieltää kategorisesti kuolemanrangaistuksen käytön sekä rauhan että sodan aikana. Ja jotta päädyttäisiin siihen tilanteeseen, että kuolemanrangaistus ihan oikeasti voitaisiin Suomessa ottaa käyttöön, niin se merkitsisi, että Suomi irtautuisi ihan keskeisistä tätä oikeusvaltiota määrittävistä säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista.
Mutta tämä olisi kuitenkin todennäköisesti jonkinlainen ulkopoliittinen itsemurha.
No, kyllä joka tapauksessa Suomi menettäisi täysin uskottavuutensa rauhaa rakentavana valtiona ja rauhaa rakentavana maana.
Mitä luulet, toimisiko tämä kuolemanrangaistus kuitenkin jonkinlaisena pelotteena? Vähentäisikö se vakavien rikosten määrää?
Kokemusten mukaan ihan tilastotarkastelulla voi todeta, että ei vähennä, koska näissä kuolemanrangaistusta käyttävissä maissa järjestää, mitä nyt tilastoja on käytettävissä, henkirikosten määrä on reilusti suurempi kuin mitä se on meillä, tai yleensäkin läntisessä Euroopassa. Meillä on elinkautisten määrä kolminkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Meillä ei ollut kuin alle 30 elinkautista vuonna 1990. Ja nyt vuodenvaihteessa, eli reilu viikko sitten, meillä oli 198. Ja kyllähän tästä on tietysti havaittavissa se, että tietynlainen yhteiskunnan suhtautuminen henkirikoksiin ja erityisesti murhiin on tiukentunut huomattavasti.
Mistä se johtuu, tuo elinkautis
tuomioiden?
No se johtuu osittain siitä, että nyt siinä on osittain istutaan elinkautista jonkin verran pidempään, se vaikuttaa siihen. Ja toisaalta murhista tuomitaan ehkä useampia henkilöitä kuin aikaisemmin. Aikaisemmin se oli yksi tuomittu per murha, mutta nyt niistä saatetaan tuomita enemmän. Ja yhtenä keskeisenä tekijänä sillä taustalla on myöskin tutkintamenetelmien kehittyminen. Eli kyllä suhtautumistapa voi muuttua, tiukentua ja löysentyä myös, ja erityisesti on tiukentunut, vaikka ei sinänsä mitään brutaaleja rangaistuksia käyttöön otettaisikaan.
Alsos Brach, oikeusministeriön kansliapäällikkö Arto Kujala, Panu Hietaneva haastatteli. Ja tosiaan loppuun käy. Tämä on säällisillä, olisi ollut suunnattoman miellyttävä puhua teidän kahden älykkään analyyttisen ihmisen kanssa enemmän. Kuitenkin viimeinen kysymys, 30 minuuttia aikaa kummallakin vastata. Frank Johansson, olemmeko yhteiskuntana liian liberaali ja hyysäämmekö me rikollisia?
Emme ole. Emme hyysää. Lähtökohta meidän yhteiskunnassa on se, että rikollinen voi sovittaa tekonsa ja hänet voidaan kasvattaa uudestaan yhteiskuntakelpoiseksi. Ja tässä me teemme...
Rehabilitoidu. Lähtöä.
Kyllä.
Pallo siirtyy Runo Kurkolle.
Me olemme liian liberaaleja erityisesti sellaisten rikollisten kohdalla, jotka ovat väkivaltarikollisia, jotka ovat syyllistyneet useaan väkivaltarikokseen. Ja näiden kohdalla pitäisi yhteiskunnan olla paljon ankarampi. Jokainen tällainen uhri, mikä tulee sellaisen seurauksena, että henkilö pääsee vapaalle ja tappaa silloin, on väärin.
Ja näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Päätelkää itse, sillä sehän on meidän jokaisen etu, oikeus ja synnyin lahja. Minä olen Perttu Häkkinen. Tämä ohjelma jatkuu ensi pikkulauantaina samaan aikaan. Tällä samalla kanavalla teille kaikille kuulijoille toivotan oikein hedonistista viikon jatkoa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin 1:00. Perttu Häkkinen.